VOA.
biyya Afrikaa gitu keessatti vaayirasii koronaa namarraa eeguuf jedhaniitiin waraanii biyya keessa yaa'e humnaan walitti gobbachuu nama dhoowwetiin gargar nama oofa. Irreen deemuun tun ammoo nama hedduu yaaddessuu jirti. Saalem Saleemoon nu argaa jaalanneen nutti.
Faca'ina vaayirasii koronaa dura dhaabbachuun akka danda'amu gochuuf akkasumas uummanni akka manaa hin baane ittisuuf pirezidaantiin Afrikaa kibbaa loltoonni 1,073 akka bobba'an dhiyeenya kana ajaja kennan. Waan akkasii seenaa biyyattii ka dhiheenya kanaa keessatti mul'ate hin beekuu jedhan pirezidaantichi.
Ergamni keessan lubbuu namaa oolchuudha. Bobbaatanii lubbuu lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen 57 ta'an daangaa biyyattii keessa jiraatan du'arraa oolchuudha.
Guutummaa Afrikaa keessatti humnootiin nageenyaa daangaa akka cufan shakkamtoota adda baasanii kaa'aman eeguufi ajaja kenname hojiirra ooluu isaa akka to'ataniif waamichi dhiyaateef tarkaanfiin kun ardii Afrikaa keessatti ilaalcha adda addaa uumee jira. Ardii seenaa keessatti waraannii poolisiin siviilotaaf eegumsa gochuu iturra jiru isaan to'achuuf humnaan itti gargaaramuunsaa itti beekamu waan ta'eef lafti hokkarri itti uumame iyyuu jira. Eebila 12 loltoonni raayyaa ittisaa kan Afrikaa kibbaa Johaanisberg kaabaa Alexandriyaa keessatti nama tokko reebanii ajjeesan. Gabaasaaleen naannoo akka jedhanitti humnootiin nageenyaa ka biyyattii baatii ebila kana keessa nama yeroo ajjeesan inni kun salgaffaadha. Dhaabbata gorsa waa'ee nageenyaa kennuu fi Dubaayi keessa maaddeeffateef daayirektora ka ta'an John Siko akka jedhanitti waraanni ardii Afrikaa keessaa jires seera uummataa kabachiisuuf leenjiin qaban. Attamitti diina isaanii irra aananii to'achuu akka danda'an siviilota irratti yaaluun waan gaddisiisaa dhaqqabsiisuu malaa jedhu.
Uummata seera ala lafa qabatan yookaan immoo qubsuma seera ala ardii Afrikaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hidhatanitti erguun balaa geessisuuf yeroo ittiin fudhatu.
Siikoon akka jedhanitti uummata to'achuuf yookaan dhimma biraaf humnootiin nageenyaa leenjii addaa argachuu qabu.
Uummanni seera akka eegu gochuuf leenjiin kennamuu qaba kanneen jedhan fedhii kanneen qaban lakkoofsaan guddaadha. Kunis rakkoon yeroo uumamu mirga uummataatu hin cabsin hojjechuuf gargaara.
Dhaabbata Global Public Health jedhamu keessatti Afrikaaf kutaa dhukkuboota bifa weeraraa ka'an ittisuuf daayirektora ka ta'an Cyrus Shahpar akka jedhanitti
most militaries when they get involved in disasters do things like natural disasters.
Waraanni hedduun balaa uummataa gidduu yennaa seenan leenjii gaa argachuu qaban. Fakkeenyaaf dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii yoo fudhanne kanaaf leenjiin kennamu jiraachuun gaariidha. Waraanni waraana birmata yoo ta'es weerara dhukkuba sanaarraa waan irra ga'uu malu dursee beekuu qaba. Kun hundumti immoo saayinsii irratti hundaa'uun ta'uu qaba.
Siikoon akka dubbatanitti leenjiin alaa kennamu yeroo hedduu waa'ee saayinsii waraanaa ta'a. Garuu poolisootaa fi kanneen biroo warra sibiilota waliin hojjetan kan ilaaleenis leenjii argachuu qabu jechuun gorsan.
Torbanneen fuullee keenyaa kun akkaan rakkisoodha. Garuu yeroon itti darbe jedhee yaadu deebiin biyyoota gama dhihaa fi dhaabbatoota arjoomtootaa biraa argamu murteessaadha. Garuu tooftaan kan geggeeffamuuf yeroo dheeraa kan turu ta'uu qaba.
Dhimma Afrikaa kun bulchiinsi pirezidaant Tiraampiif kanneen biroo dhugumatti ilaalchatti kennuun deebii kennuu qabu jedhee yaadaa jedhaniiru Dr. Siikoon.